The Standard Audio Article รวมบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Audio Article Episode นี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการฟังวิทยาศาสตร์แห่งความเศร้าความเศร้าก็มีประโยชน์โดยโตมอนสุขปรีชาทำไมเราถึงรู้สึกเศร้าคำถามนี้ฟังดูบ้าๆอยู่สักหน่อยเพราะใครๆก็รู้ว่าอาการเศร้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นความตายความสูญเสียล้มเหลวหรือแม้กระทั่งมีความขัดแย้งกับคนอื่นความเศร้าเป็นอารมณ์พื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์จริงๆแล้วมีการแบ่งอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์กันหลายแบบบางแห่งก็แบ่งออกเป็น7อารมณ์ความรู้สึกเช่นความรู้สึกร่าเริงโกรธเศร้ากลัวรักไม่ชอบและชอบแต่บางคนโดยเฉพาะนักจิตวิทยายุคศตวรรษที่20จะแบ่งออกเป็น6อารมณ์คือโกรธขยะแขยงกลัวสุขเศร้าและประหลาดใจบางคนก็แบ่งออกเป็นคู่ๆเช่นร่าเริงกับเศร้าโกรธกับกลัวไว้ใจกับไม่ไว้ใจประหลาดใจกับคาดเดาไว้แล้วเป็นต้นแต่จะเห็นว่าไม่ว่าจะแบ่งแบบไหนความเศร้าก็เป็นหนึ่งในอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์อยู่ดีนักจิตวิทยาวิวัฒนาการหลายคนมีทฤษฎีว่าความเศร้าคือราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อให้มนุษย์สามารถสร้างความสามารถในการที่จะสร้างพันธะกับคนอื่นๆได้ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะมนุษย์เราต้องพึ่งพาคนอื่นๆถึงจะอยู่รอดได้ความเศร้าจึงเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อดึงเรากลับสู่ความจริงในข้อนี้สมมุติว่าคุณเป็นเด็กแล้วต้องไปอยู่ห่างไกลพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูอื่นๆที่ไม่ใช่พ่อแม่คุณจะรู้สึกเศร้าซึ่งสำหรับหลายคนน่าจะเป็นความเศร้าใหญ่หรือเมเจอร์แซดเนสนั่นคืออาการคิดถึงบ้านซึ่งนั่นก็คือร่องรอยที่ปรากฏอยู่ในวิวัฒนาการของเราเพราะการอยู่ห่างจากบ้านหรือฝูงถ้าเราไม่รู้สึกเศร้ารวมถึงความเหงาด้วยเราก็อาจจะตะเลิดออกไปใกล้ถิ่นที่อยู่แล้วในที่สุดก็อาจจะถูกสัตว์ร้ายหรือภัยธรรมชาติกำจัดออกไปจากการมีชีวิตอยู่ก็ได้ดังนั้นมนุษย์ที่เหลือรอดมาได้จนถึงปัจจุบันจึงเป็นกลุ่มที่มีความเศร้าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการหล่อเลี้ยงสังคมยิ่งเราโตขึ้นความเศร้าก็ยิ่งซ้อนทับหลายชั้นเพราะเรายิ่งต้องลงทุนในความสัมพันธ์ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆทั้งกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนในสังคมหรือกระทั่งคนในจินตนาการของเราในปัจจุบันยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เพราะมีความสัมพันธ์กับคนในสื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดียที่เอาเข้าจริงแล้วเราก็ไม่รู้จักเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังอาจไม่ได้มีอุดมการณ์หรือผลประโยชน์ร่วมกันอีกต่างหากแต่แค่ถูกบล็อกหรือถูกอันเฟรนด์ก็อาจจะทำให้เราเศร้าได้มากมายอย่างคิดไม่ถึงเวลาเศร้ามากๆเราจะร้องไห้หลายคนอยากจะซ่อนน้ำตาไม่ให้ใครเห็นแต่รู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วน้ำตานั้นก็มีเป้าหมายทางชีววิทยาอยู่ด้วยเหมือนกันน้ำตาไม่ได้มีเป้าหมายอยู่อย่างเดียวคือเพื่อแสดงความเศร้าเท่านั้นแต่น้ำตายังมีอีกหลายเป้าหมายอย่างแรกก็คือการทำหน้าที่หล่อลื่นด้านในทำให้ตาของเราไม่แห้งผากนอกจากนี้เวลามีฝุ่นผงเข้าตาน้ำตาก็ยังมีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการหล่อลื่นที่เป็นปฏิกิริยา reflex ก็คือเอาไว้ชะล้างสิ่งสกปรกออกมาปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเพราะสมองปล่อยฮอร์โมนออกมากระตุ้นให้ต่อมน้ำตาหลั่งน้ำตาออกมาเวลามีอะไรเข้าตาเราจึงต้องหลั่งน้ำตาออกมาอย่างควบคุมไม่ได้น้ำตาที่เป็นปฏิกิริยา reflex เหล่านี้จะมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างไปจากน้ำตาที่เกิดจากอารมณ์เพราะน้ำตา reflex จะมีโปรตีนในระดับสูงกว่าส่วนน้ำตาจากอารมณ์จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่า ACTH มากกว่าฮอร์โมนที่ว่านี้มีส่วนสัมพันธ์กับระดับความเครียดที่สูงดังนั้นแม้นักวิทยาศาสตร์จะยังตอบไม่ได้แน่ชัดว่าทำไมเวลาที่เราเศร้าหรือโกรธหรือบางทีก็มีความสุขมากๆเราถึงต้องหลั่งน้ำตาออกมาแต่ก็เชื่อว่าน้ำตาจากอารมณ์ที่มีฮอร์โมนนี้อยู่มากเป็นเหมือนกับการปลดปล่อยความเครียด ดังนั้นน้ำตาจึงมีประโยชน์ต่อความเศร้าเพราะคือกลไกปลดปล่อยความเครียดแต่ถึงอย่างนั้นตัวความเศร้าเองก็มีประโยชน์กับมนุษย์อยู่เหมือนกันโจเซฟพอลโฟกัสจากเบอร์กลีย์เขียนบทความไว้ใน Greater Good Science Center ว่าแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของความเศร้าเพราะไม่มีใครอยากเศร้าเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วความเศร้ามีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียวงานวิจัยด้านสมองที่มีการสแกนสมองด้วยวิธีที่ก้าวหน้าทำให้นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้มากขึ้นว่าความเศร้ามันทำงานยังไงในสมองของเราและส่งผลอย่างไรต่อความคิดและพฤติกรรมของเราเขาพบว่า 1. ความเศร้าช่วยให้ความจำของเราดีขึ้นในการทดลองหนึ่งเขาพบว่าในวันที่ฝนตกซึ่งมักทำให้คนรู้สึกหม่นเศร้าผู้คนมักจะจดจำรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่เพิ่งพบเห็นได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นวันที่แดดจ้าคนรู้สึกมีความสุขความทรงจำจะกลับเลือนรางไม่ชัดเจนเท่าอีกการทดลองหนึ่งเขาให้ผู้เข้าร่วมทดลองดูภาพสองแบบคือภาพรถชนกับภาพงานแต่งงานแล้วจากนั้นก็ให้ผู้เข้าร่วมลองนึกถึงความทรงจำที่ทั้งสุขและทุกข์จากอดีตเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ต่อมาก็ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาพที่ได้รับเพื่อดูว่าจำรายละเอียดในภาพได้มากน้อยแค่ไหนเขาพบว่าผู้เข้าร่วมที่อยู่ในอารมณ์แง่ลบเช่นได้รับภาพรถชนหรือนึกถึงความทรงจำที่เศร้าและเป็นทุกข์จะจดจำรายละเอียดในภาพได้ดีกว่าคนที่มีอารมณ์ในแง่บวกหรือมีความสุขการทดลองเหล่านี้ทำให้เห็นถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานอย่างหนึ่งว่าอดีตที่เรารื้อฟื้นขึ้นมานั้นเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราในปัจจุบันด้วยอารมณ์เศร้าจะทำให้เราไม่ค่อยแต่งเติมหรือบิดเบือนความทรงจำดั้งเดิมมากเท่าเวลาที่เรามีความสุขความเศร้าจึงทำให้ความจำของเราถูกต้องมากกว่าข้อ 2. ความเศร้าทำให้เราตัดสินคนอื่นได้ดีขึ้นเวลาที่เราจะตัดสินคนอื่นหรือเรียกว่ามีโซเชียลจัดเมนต์คนเรามักจะมีอคติลำเอียงอยู่สองแบบใหญ่ๆก็คือตัดสินว่าดีเกินจริงหรือเลวเกินจริงซึ่งจากการทดลองเขาพบว่าคนที่กำลังมีความสุขนั้นมักจะตัดสินพลาดมากกว่าคนที่กำลังมีความเศร้าในการทดลองหนึ่งเขาให้คนที่มีอารมณ์สุขและเศร้าดูคลิปคำให้การของคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยเขาพบว่าคนที่กำลังเศร้าจะแยกแยะรายละเอียดได้ดีกว่าเช่นจับสังเกตคำพูดหรือสังเกตสีหน้ารอยย่นบนใบหน้าของผู้ให้การได้ดีกว่าทำให้บอกได้ชัดเจนมากกว่าว่าคำให้การตรงไหนเป็นจริงตรงไหนหลอกลวงแต่คนที่มีความสุขมีแนวโน้มจะตัดสินว่าคนที่ให้การนั้นมีความผิดมากกว่าความเป็นจริงในอีกด้านหนึ่งคนที่มีความสุขจะมีสิ่งที่เรียกว่า Halo Effect หรือการที่เชื่อว่าคนที่ตัวเองคิดว่าดีเช่นหน้าตาดีประสบความสำเร็จหรือเป็นญาติของตัวเองนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ความเศร้ากลับไปลดอคติเรื่องนี้ลงได้อย่างไม่น่าเชื่อข้อ 3. ความเศร้าเพิ่มแรงกระตุ้นในชีวิตเวลาที่เรามีความสุขเรามักจะอยากรักษาความสุขเหล่านั้นเอาไว้ซึ่งนั่นทำให้เราพยายามรักษาสถานการณ์รอบด้านทุกอย่างเอาไว้กับตัวพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจะพยายามรักษาสเตตัสโคเอาไว้อย่างสุดลิ่มทิ่มประตูคนที่มีความสุขจึงมักจะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะไม่เห็นความจำเป็นอะไรที่จะต้องทำอย่างนั้นดังนั้นคนที่มีความสุขจึงมักจะมีแรงขับเคลื่อนในชีวิตน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กำลังเศร้าหรือมีอารมณ์ในแง่ลบเพราะเอาเข้าจริงความเศร้าทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนอ่อนๆด้วยว่าเราควรต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นอยู่จึงไปกระตุ้นให้ใช้ความพยายามและลงทุนลงแรงเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าความสุขเขายังบอกด้วยว่าคนที่อยู่ในอารมณ์เศร้าจะทำงานยากๆและงานที่ต้องใช้ความอดทนทำเช่นงานฝีมืองานที่ต้องใช้ความละเอียดต่างๆได้ดีกว่าคนที่กำลังมีความสุขอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะคนที่กำลังเศร้าอยากเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองไปจากเรื่องเศร้าด้วยข้อ 4. ในบางกรณีความเศร้าทำให้ปฏิสัมพันธ์ดีขึ้นโดยปกติแล้วความสุขจะไปเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนให้ดีขึ้นเ พราะว่าคนที่มีความสุขจะยิ้มง่ายกว่าอยากสื่อสารกับคนอื่นมากกว่าทำให้คนทั่วไปชอบคนที่มีความสุขมากกว่าคนที่กำลังเศร้าแต่ในบางสถานการณ์ก็กลับกันเพราะมีการทดลองหนึ่งที่ให้ผู้เข้าร่วมไปดูหนังแฮปปี้กับหนังเศร้าแล้วหลังจากดูหนังแล้วก็ต้องไปขอเอกสารจากคนอื่นปรากฏว่าคนที่เศร้าจะไปขอเอกสารด้วยท่าทีที่สุภาพกว่าระมัดระวังตัวมากกว่าค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าในขณะที่คนที่ดูหนังสุขสนุกสนานมาจะตรงเข้าไปขอแบบดื้อและใช้วิธีที่สุภาพน้อยกว่าทำให้คนที่เศร้ามีโอกาสได้รับเอกสารมากกว่าคนที่มีความสุขอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ต้องเน้นย้ำไว้ด้วยว่าความเศร้าในที่นี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้าเพราะความเศร้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคนทั่วไปแต่โรคซึมเศร้าเป็นอาการที่เกิดจากสารเคมีในสมองความเศร้าเป็นประโยชน์ก็จริงแต่ก็เป็นประโยชน์ไปถึงระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณเศร้าดิ่งลึกถึงระดับเป็นโรคซึมเศร้าก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นประโยชน์ทฤษฎีวิวัฒนาการบอกเราว่าทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราล้วนแล้วแต่มีที่มาบางอย่างและทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ได้ดังนั้นในเวลาที่คุณเศร้าจึงอยากชวนคุณมาพลิกมุมมองดูความเศร้าของตัวเองบ้างบางทีเราอาจเห็นคุณค่าและประโยชน์ของความเศร้าอย่างที่เราคิดไม่ถึงก็เป็นได้ติดตามฟังบทความของ The Standard ที่จะช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ Audio Article ได้ทุก Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube